Avem informația. Ce facem cu ea? Ce se întâmplă? De ce și cum ne afectează? Magda Grădinaru pune în fiecare vineri punctul pe știri. Un podcast în care ne punem întrebări și căutăm răspunsuri împreună.
Avem de-a face cu o implicare masivă a Rusiei în exercițiul politic românesc, în ceea ce se întâmplă astăzi în România. Acești oameni au deschis larg porțile lui Putin în România și asta este principala lor responsabilitate, pentru care trebuie să dea socoteală la un moment dat. Nici o pensie specială, nici un acces la resurse nu justifică această trădare.
Bun găsit! Astăzi punem punctul pe turul al doilea al alegerilor prezidențiale, de fapt un referendum pentru democrație. Invitatul meu este istoricul Cosmin Popa, specialist în spațiul ex-sovietic. Neolegionari, facțiune ale serviciilor de informații, pensionari MAPN foarte activ pe rețelele sociale. Cine l-a creat însă pe Călin Georgescu? Vor reuși românii să iasă din acest moment istoric și mai ales să iasă masiv la vot?
României îi place să trăiască periculos, pe lama de cuțit. După cum vedeți, lumea este ușor de destabilizat emoțional și se creează impresia că mulți cad înainte ca glonțul să fie tras.
Cosmin Popa, intrăm iată în turul 2 al alegerilor prezidențiale cu un candidat care a părut a fi surpriză, dar întrebarea e de unde a apărut el și cine l-a creat, pentru că se vorbește mult despre neolegionari, se vorbește despre facțiuni ale serviciilor secrete. Mai nou au apărut tot felul de pensionari MAPN. M-am trezit eu pe social media cu ei, comentându-mi și certându-mă pentru că îndrăznesc să critic un asemenea candidat. Cine l-a făcut pe Călin Georgescu?
Sigur că există responsabili cu nume și prenume pentru activarea ciclică acestei conserve. Sigur că există o explicație așa sociologică, politică, structurală, și anume că pe lângă România modernizată a evoluat și s-a dezvoltat așa în subsolul modernității românești o cultură securistico-activistă care a preluat foarte mult din eposul ceaușismului. O cultură care a fost și este încă bine reprezentată în tot ce înseamnă aparat polițienesc, aparat militar și administrație în România, care cu siguranță nu s-a regăsit nici în valorile occidentale, nici în modernizare, deși în mod paradoxal sunt privilegiații societății românești de astăzi. Și această cultură care s-a întâlnit fericit cu rezidurile intelectuale ale ceaușismului, formate în principal din aparatul sau din rămășițele aparatului de poliție politică ceaușistă și din aparatul de partid, care au constituit de fapt adevăratele centre de putere în România postcomunistă, pentru că ele acolo, continuitatea acolo a fost, deciziile mari acolo s-au luat, proiecțiile strategice acolo s-au construit, ori toată această subcultură reziduală totalitară s-a dezvoltat, a evoluat, a intrat în conexiune cu celelalte curente europene, mondiale, retrograde, conservatoare, așa cum ne-au venit ele pe filieră rusă, putinismul, pe filieră belarusă, autoritarismul provincial pe care îl reprezintă atât de bine Lukashenko, dar și pe filieră chineză. Și toate acestea acum s-au vărsat într-un personaj care de fapt reprezintă toate astea, dar reprezintă în egală măsură și criza structurală a sistemului politic românesc și produsele schimbării de generație, de ce nu în cele din urmă, care iarăși ăsta este un proces natural. Acum, dacă ne uităm cine îl promovează, cine îl construiește, cine îl proiectează pe acest avatar, vom vedea că este vorba în principal de oameni proveniți din fosta securitate, care au în jurul lor, în momentul de față, cohorte de rezerviști care se agregă în diverse organizații, mai mult sau mai puțin politice, al cărui scop este, practic, menținerea situației privilegiate pe care acești oameni o au în România. Și acești oameni ce propun? Ne propun o persoană, ne propun un personaj care, spun ei, poate găsi o soluție la criza structurală a sistemului politic. De fapt, se dorește menținerea unui sistem retrograd și în modernitate. Asta este, de fapt, explicația pe scurt a apariției acestui personaj, pentru că trebuie să pornim de la izvoare, și anume că acest avatar, care poate să fie al Moscovei, el poate să fie al Beijingului, el poate să fie oricui îl promovează, pentru că aici noi nu vorbim despre un program politic. Noi vorbim despre o persoană căreia îi se pun în gură vorbe în funcție de interesele celor care îl promovează.
Arată ca un fel de ultimă zvâcnire a acestor rămășițe ale aparatului securității Partidului
este
Comunist.
Este o ultimă luptă, nu e o ultimă zvâcnire. Este o ultimă luptă între o Românie foarte specifică, între democrația originală a lui Iliescu și democrația modernă liberală, care este supusă la mari presiuni atât din exterior, așa cum am arătat mai întâi, cât și din interior. Deci este o luptă, nu este o zvâcnire. Este o luptă care se va da, mă tem, dacă vreți, pe viață și pe moarte, și în care oricare dintre celelalte dintre părțile angajate poate câștiga. Notabilă este însă absența de perspectivă, de durată a acestei tabere retrograde, pentru că dincolo de dorința de putere care îi mână pe acești oameni, nu există nimic. Nu există o proiecție strategică autentică. Modelul chinezesc este inaplicabil în România, modelul putinist este și el inaplicabil în România din vari motive. România nu se poate transforma decât într-un autoritarism provincial, sărac și exotic. Atâta tot.
Întreținând haosul, ar putea să-și mențină privilegiile, pentru că haosul pare singura lor opțiune, să mențină așa un peisaj haotic
ei
în România.
Nu vor să întrețină haosul pe termen lung, ei vor să întrețină haosul doar atâta timp cât se va cristaliza în societate o convingere generală, și anume că acestui haos se poate pune cap doar prin suspendarea democrației. Haosul este o etapă de parcurs. Problema fundamentală este că, spre deosebire de țări precum China sau Rusia, România este lipsită de toate atributele care ar putea transforma într-un astfel de regim autoritarist, non-democratic, ca fiind unul de succes. Pentru că, spre deosebire de Rusia, care poate vinde cel puțin o vreme petrol, resurse și alte bogății naturale, România nu se poate vinde decât pe sine. Ori, pentru a rezista aceste straturi, vor fi nevoite să tranzacționeze România cumva pe o piață internațională.
Și cine e la cumpărături, ca să spun
acum,
așa?
Acum, în momentul de față, la cumpărături este toată lumea, pentru că președintele ales american a cultivat asidu ideea că acordul de pace din Ucraina va însemna în același timp nu numai o înțelegere legată de sistemul de sancțiuni internaționale pe care îl suportă astăzi Rusia, dar și o înțelegere legată de un nou sistem de securitate în Europa. Tocmai asta este ceea ce dorește Putin cu disperare acum, și anume să forțeze nu numai o ieșire onorabilă din războiul din Ucraina, dar și începutul unei discuții, de o discuție la care Rusia să stea la masă cu drepturi depline despre un nou sistem de securitate în Europa și în lume. Și sigur că în momentul de față orice actor e bun, însă vestea mai sunt o serie de vești proaste pentru cei care susțin acest scenariu, și anume că e destul de mare îngrămădeala la masa lui Putin, unde se aruncă firmituri, pentru că acolo sunt prieteni vechi care l-au ajutat să-și mențină frecventabilitate și mai mult decât atât să își mențină accesul, e drept limitat, la tehnologie și la diverse alte produse esențiale pentru mașina de război rusă aflată sub sancțiuni. Și aici nu vorbim doar despre Ungaria lui Orban sau mai nou Slovacia lui Fico. Vorbim și despre statele din Asia Centrală, vorbim despre multă lume. Deci aici rezidurile ceaușismului care animă acest avatar în momentul de față nu prea au ce oferi mare lucru. Iar perspectiva pe care ei se bazează, și anume că România va fi pusă la un moment dat în fața unei alegeri care ar presupune o întregire teritorială prin anexarea Moldovei, cum ne-a sugerat zilele trecute un alt personaj odios din Rusia de data asta, eu i-aș sfătui cu toată căldura și bunăvoința să aibă în vedere faptul că promisiuni similare s-au făcut și la vestul României.
Deci prea multe n-ar câștiga acești oameni nici măcar de la, dinspre Rusia.
Nu. Deci acest complot structural, dacă vreți, care se desfășoară astăzi în România și care adună la oaltă facțiuni din spectrul politic oficial, grupuscule din aparatul de forță, aparatul de poliție politică, servicii speciale, este în mod fundamental sortit eșecului. Și asta nu pentru că sistemul internațional nu se va schimba în urma acestui război, ci pentru că resursele angajate de actorii care sunt interesați în această destabilizare a Europei Centrale și de Sud-Est sunt destul de limitate.
Am căzut mai rapid decât Moldova, pentru că înainte de asta am avut alegerile din Moldova, ne-am uitat așa cu emoții înspre ele și totuși Moldova a reușit să iasă cumva, parțial cel puțin, la alegerile care au fost din această operațiune mare de destabilizare.
Sigur că e un fel de a spune că Moldova a reușit să iasă. Mm-hmm. N-a reușit încă să iasă. Sigur că rezultatele alegerilor, rezultatele referendumului în ultimă instanță ne bucură, însă să știți că toate structurile care au adus situația unde au adus-o sunt la locul lor în Republica Moldova și ele au delivrat la alegerile parlamentare. Mm-hmm. Deci rămâne de văzut în ce măsură. Doi, eu nu sunt, sau în ce măsură Moldova s-a salvat. Doi, eu nu sunt de acord că România a căzut. Mm-hmm. România are un segment foarte consistent de societate care sunt ferm orientați pe drumul pe care România merge nu de acum, de ultimii 35 de ani, de când a apărut acest stat. Și ceea ce se încearcă acum, se încearcă, pentru că știți ce e paradoxal? E paradoxal faptul că toți acești oameni vorbesc despre identitate națională, vorbesc despre dumnezeire, mm-hmm, despre Isus, toate maimuțele orăcăie de pe cruce, și ne iluminează pe noi între ale Duhului Sfânt, uitând că însuși Iisus a fost victima, dacă vreți, a extremiștilor. Deci, din punctul ăsta de vedere, este o erezie absolută ceea ce întreprind acești oameni. Dar revenind la problema identității naționale, ceea ce încearcă, acești oameni sunt de fapt cei mai mari dușmani ai identității naționale românești. De ce? Pentru că ei pur și simplu forțează o schimbare de paradigmă în evoluția civilizațională a României, luând România de pe un traseu occidental istoric și punând-o pe un traseu estic pe care structural societatea română, elitele ei, l-au respins în mod constant. Deci din acest punct de vedere, dacă ne uităm astfel și așa, din această perspectivă, la discuția despre identitatea națională, care s-a transformat într-o mantră, pe care niciunul dintre cei în cauză, dacă sunt puși să o explice, nu sunt în stare să emită mai mult de 10 cuvinte.
Mai mult de ie și sarmale și creortodoxism nimic.
Exact. De fapt, lucrurile stau exact cum am descris mai sus. Pe lângă asta, identitatea națională, păi am să vă spun ceva care nu o să placă. Răspândirea endemică a unui stil muzical în România, și am în vedere aici manelele, ne-a schimbat mai mult identitatea culturală națională decât au făcut 100 de ani de apartenențe la diverse organizații internaționale, începând cu tratatul așa, Varșovia și Caier și ajungând la Comunitatea Europeană și NATO. Suntem, din acest punct de vedere, mult mai balcanici, mult mai orientali decât am fost vreodată. Văd că nimeni nu-și pune această rău. Sigur că acest pericol al orientalizării culturii vernaculare urbane românești, adică al culturii populare urbane, sigur că nu poate să facă obiectul unei politici de stat, dar unei politici culturale poate cu siguranță să facă obiectul.
Și care a mers cumva în paralel, am fost curioasă zilele trecute, pentru că tot vorbim de neolegionari, și am găsit pe YouTube ore întregi de cântece legionare, la liber, cum ar veni, cântate foarte, foarte frumos, și versurile cu toate sunt cumva haiducești, ca și cum legionarii ar fi preluat moștenirea haiducilor, care aici mitologizarea, când haiducii nu furau chiar de la bogați, de la săraci.
Sigur că da. Și curentul legionar este un curent contestatar, puternic protestatar. Sigur că el se fundamentează într-o mistică tradițională și pe alocuri incultă românească, dar el este un curent la origine antisistem. Este un curent care se originează în pretinse valori naționale. Pretinse valori naționale, de ce spun pretinse? Pentru că în realitate niciodată aceste valori naționale pe care le exultă legionarii n-au stat la baza unei construcții, a unui proiect politic românesc. Niciodată. S-a făcut tot timpul trimitere la un trecut, acest paseism care de fapt n-a existat niciodată. Astea sunt lucruri de abecedar. Și revin și spun, acest filon legionar este parte inextricabilă din cultura politică românească. El s-a impus, s-a format în România în paralel cu fascismul, mult înaintea național-socialismul să ajungă la o coerență doctrinară așa cum o știm noi în anii 30. Deci această tentație mistică autoritaristă este o, dacă vreți, o constantă a structurii politice și a politicii și a proiectului societal românesc. Deci, iarăși, aici nu avem nimic nou. Faptul că acești oameni întrebuințează rudimente ale gândirii legionare, iarăși, nu e nimic surprinzător, pentru că acești oameni instrumentalizează, așa cum bine știm, și miturile ale ceaușismului și toate le varsă în, așa cum spune Jason Steinauer în remarcabilă lui carte despre felul în care este promovată și prezentată istoria pe web, formează această nostalgie la cerere pe care o alimentează rețelele sociale și internetul, o nostalgie care aparent are de-a face cu istoria, dar ea nu face decât să reconstruiască un trecut care niciodată n-a existat și să-l implanteze în mințile fragile.
Problema e atunci când se varsă această nostalgie la cerere într-un fond cultural precar, pe o educație precară și pe un fond de sărăcie, pentru că aceste mișcări protestatare, dar criminale până la urmă ca mișcarea legionară, nu ar fi avut atât teren fără acest fundal de educație precară, sărăcie, disparitate în țară.
Eu aș fi mai echilibrat. Adică România nu are profilul economic al unei țări africane. Și în bună măsură, precaritatea economică, care sigur că este prezentă în România și care sigur că este o problemă pe care politicienii români nu au tratat-o niciodată cu adevărat. De ce? Pentru că întreg sistemul de partide politice, din păcate, a fost interesat în menținerea acestei precarități economice, care permitea manipularea electorală și politică a acestor oameni cu mijloace foarte modeste. Ceea ce, iată, este o problemă structurală. Dar, atenție, cred că marea problemă pe care o pune această criză în România este cea a calității educației și accesului la educație. Pentru că noi, dacă tratăm problemele precarității economice din perspectiva accesului la educație, singura modalitate în care aceste racile pot fi vindecate cu adevărat, lucrurile devin foarte simple. Sigur că aici nu este vorba despre bazaconile pe care le-a înșirat această paiață solemnă care a condus România legată de România educată, că la sfârșitul României educate avem o Românie pe care mulți nu o recunoaștem din foarte multe puncte de vedere, care a mai avut și proasta inspirație să-și pună un ministru absolut inept din punct de vedere al politicilor de învățământ. Aici, atâta vreme cât educația ca și sănătatea nu devin în bună măsură priorități bugetare autentice și anume precum și amenințări la adresa Securității Naționale. Nu avem ce face și mai e ceva. La noi reforma în sănătate, în învățământ, ca și în sănătate, din păcate nu se face, nu se poate face cu cei care au condus acest sistem vreme de 35 de ani.
Mă gândeam că sărăcia nu este doar economică, sărăcia înseamnă o rețea de dependențe, de dependințe, pentru că și înseamnă acces la școală și la spital. Un om dintr-o localitate mică din România care nu are spitalul lângă și nu are școala lângă, se percepe a fi sărac și dependent de...
Sigur că da. Sigur că așa cum țara este plină, și trebuie să recunoaștem că țara este plină de primari care s-au căznit să asigure copiilor transport către școală, ceea ce a fost o, din punctul meu de vedere, poate că una dintre puținele inițiative politice remarcabile care s-a întreprins în acest domeniu. Eu cred că este ipocrit să facem trimitere la exclusiv la incapacitatea partidelor politice de a face această reformă. Trebuie să mărturisim foarte limpede că reforma sănătății, ca și reforma învățământului, nu a stat foarte clar pe agenda societății civile, cea care a impulsionat modernizarea în România, decât în momente de mare criză, colectiv și așa mai departe. Ori lucrurile aici sunt mult mai complicate, mult mai adânci, iar politicienii români, iar culmea instrumentalizării propagandistice a problemei educației a atins-o acest Klaus Iohannis.
Care și-a cerut cumva iertare că l-am înțeles prost.
Mă interesează.
Că l-am înțeles prost, nu și-a cerut iertare că a greșit.
Deci toate mediocritățile din politica românească au impresia că ei sunt impopulari pentru că nu comunică bine. Nu că ei sunt absolut de nesuportat pentru orice om cu bun simț. Deci, repet, dacă întreb mediocritățile orgolioase din politica românească de ce nu sunt populari sau de ce nu e popular partidul lor, ei îți vor spune că n-au comunicat bine. Nu că sunt ei inepți.
Dar dacă a fost într-adevăr un vot din ăsta protestatar, a debușat el în primul tur de scrutin și acum ne putem aștepta ca o masă critică să repare cumva lucrurile în turul al doilea?
Păi haide să ne lămurim așa. Deci în momentul în care PSD și PNL, partidele care au condus România, au făcut tot ce au ținut de ele ca să deschidă larg porțile acestui vot de protest, așa cum au făcut tot ce au ținut de ele ca să deschidă foarte larg în România porțile propagandei rusești. Începând cu Klaus Iohannis și sfârșind cu ultima persoană care a guvernat în toți acești ani. Deci, faptul că alegerile au fost puse într-o succesiune simbolică care să aibă în centru data de 1 decembrie, cum să zic, nu trebuia să fii genial ca să vezi că este foarte ușor să destabilizezi un astfel de sistem politic. Nu trebuia să fii nici Napoleon, nici Churchill și nici Hitler să destabilizezi o remarcabilă colecție de mediocrități orgolioase. Nici măcar nu-ți trebuie o persoană inteligentă. E de ajuns un personaj care prezintă toate semnele unei situații clinice, ci în paralel și o remarcabilă colecție de stupidități propagandistice pe care nici măcar nu le poate dezvolta. Pentru că dacă ne uităm în spate la metodica propagandistică rusească, toate aceste bazaconii se bazează pe un lanț argumentativ, sigur, care la un moment dat nu mai seamănă cu ceea ce noi numim în general cauzalitate, adică nu mai decurge din B chiar așa de clar, de așa cum ar veni, avionul zboară pentru că masa e rotundă. Dar nici nu ai nevoie de mai mult să deconcertezi, repet, o colecție de mediocrități care pare că n-a înțeles nimic din ceea ce se întâmplă. Pentru asta nu-ți trebuie mare lucru. E nevoie de câteva zeci de mii de conturi false pe TikTok, câteva milioane de euro sau de dolari băgate într-o astfel de campanie.
Cine a băgat milioanele?
Păi da...
Asta e marea întrebare.
Eu cred că a băgat foarte multă lume. În primul rând, băieți și fete din România sau legați de România în mod direct. Oameni care au probleme de rezolvat politice, oameni care au fost înlăturați din mijlocul deciziei politice, oameni care vor să rămână privilegiați în România. Și sigur că s-a format un coș de resurse în care a participat și Rusia, probabil a participat și Beijing, că TikTok-ul e o aplicație chinezească. Mm-hmm. Sigur că acum TikTok-ul, după ce a făcut prăpăd, poate să desfințeze toate conturile cu Călin Georgescu, că deja rău a fost făcut. Deci povestea asta cu TikTok-ul, care este o aplicație accountable, a se scuti. Eu dacă aș fi lider politic în România, aș face un articol bugetar unde să fie cumpărate călătorii pentru doritorii care să meargă, să vadă, să la fața locului cum se trăiește și care, cum funcționează aceste sisteme care sunt puse în practică. Adică călătorie în Coreea de Nord, în Rusia, în Belarus, în Turkmenistan, în Kârgâzstan, în Uzbekistan și în Azerbaidjan și așa mai departe. Deci aș face această ramură a culturii politice populare prin turism și aș trimite acești oameni pe banii contribuabilului român să vadă cum funcționează lucrurile astea și aș lăsa pe ea din Coreea de Nord și să le dea, cum să zic, meniurile lor privilegiate, că oricum nu poți ascunde oroarea care e în spatele acestui, orice persoană o poate vedea. Da. Deci, din punctul ăsta de vedere...
Problema e când înțelegi lecția asta numai decât se întâmplă personal. Noi mai avem câteva zile până la alegeri, oamenilor nu o să li se întâmple personal consecințele unui astfel de regim.
O să li se întâmple personal foarte clar, că e foarte limpede ce se întâmplă. În 3 luni de zile ăștia nu o să mai aibă bani de salarii și de pensii. Nu o să se întâmple. O să li se întâmple foarte personal. În 3 luni de zile vă spun... Pensiile alea mari de reprimesc băieții și fetele astea de prin toate sistemele, pentru că dacă vedeți Mega Image-ul, McDonald's-ul, sunt pline rețelele de magazine, de copii, de tineri și în instituțiile românești, în administrațiile românești, în firmele românești, nu mai e loc de colonei și colonese care ieși la pensie și lucrează. Și va fi foarte simplu. Acești băieți și aceste fete nu vor mai primi banii aia pe care îi primesc, pentru că nu vor mai fi bani. România este o țară strict de... Știți ce a putut vinde până acum, cu mare succes România? A putut vinde produsele industriale pe care le face oricum. Industria românească este mult mai performantă și mult mai puternică financiar și tehnologic decât a fost vreodată industria lui Ceaușescu. La fel și agricultura. Dar cu toate astea nu-i de ajuns, pentru că România a preluat o stare de retardare structurală pentru care este responsabil chiar regimul comunist. Nevoile au fost imense și sunt în continuare imense. Pentru asta nu e de ajuns doar ceea ce poate face România. Iar România, pentru a-și compensa acest deficit structural, ce a vândut? A vândut imaginea de țară democratică. De asta noi suntem astăzi Uniunea Europeană, de asta suntem în NATO, de asta avem acces la aceste fonduri, pentru că am vândut, cu ghilimele de rigoare, imaginea de țară democratică. Și când spun, am toată responsabilitatea, pentru că am vândut-o, pentru că în spatele acestei imagini, oameni, structuri care de fapt nu-și doreau democrația, au rămas... conectate la decizie, bine conectate la resurse, iar nenorocirea este că au și profitat în cea mai mare măsură de acest aflux financiar.
Să ne uităm la Georgia, care n-are de vândut această imagine de stat democratic și atunci lucrurile care se întâmplă zilele astea...
Acolo e foarte simplu în Georgia. Georgia este o victimă totală a politicii rusești. Gândiți-vă că este o țară atacată în 2009 de Rusia, este o țară ocupată în proporție de 20% de Rusia, capitala Tbilisi este la discreția trupelor rusești care o pot ocupa oricând și acolo a fost foarte simplu să înspăimânți acești oameni și să le vinzi ideea de pace. Pentru că ce să vezi? Toți propagandiștii lui Putin astăzi sunt pacifiști. Ne spun despre necesitatea păcii cu orice preț. Și acolo a fost foarte simplu. La mai adaugi capacitatea unui aparat administrativ de a manipula legile prin furt și atunci e foarte simplu ce s-a întâmplat acolo. Faptul că rezultatele guvernărilor democratice până atunci în Georgia au fost permanent contestate, pentru că și aici e o problemă a felului în care societatea civilă se raportează la politicieni. Pentru că noi ce așteptăm? Așteptăm de ne să vină numai oameni super inteligenți, super morali, super deștepți, Iisus pe pământ, să coboare a doua oară în forma unui politician sau unei politiciene. Fără să discutăm de fapt care sunt capacitățile reale ale acestui sistem de a fi reformat într-un timp atât de scurt.
Să luăm puțin pe rând ce mestec așa domnul Călin Georgescu. Neutralitatea strategică, de pildă, pentru că este atât de răspândită în social media, va aduce pacea?
Ce înseamnă neutralitatea strategică?
Asta
întreb.
Ce înseamnă
neutralitatea?
E un concept folosit de Victor Orban, de pildă. Cam atât.
Dar este o manieră de a spune că eu votez cu Putin și de a te păstra în structurile occidentale. Spre a juca rolul de cal troian în structurile occidentale. Astea sunt niște baza conii ascunse sub niște fonfăieli din astea care n-au niciun conținut autentic politic și care încearcă practic să mascheze faptul că acești oameni îl susțin cu tot sufletul lor și cu toate acțiunile lor pe Putin. Deci nu există neutralitate strategică. România nu a putut fi niciodată neutră într-un război pentru o perioadă mai mare de 2 ani. Din vari motive. Deci, ca să ne lămurim, România nu poate ocoli războiul. România nu este nici Mexic, nu este nici Turcia să aibă strâmtorii la expoziție. Adică povestea asta cu gurile dorii pe care le controlăm noi...
Și poarta focșanilor.
Da, așa. Nu există. Neutralitate strategică nu există. Când vorbești despre o neutralitate așa zis strategică, tu de fapt vorbești despre susținerea Rusiei și susținerea puterilor autoritare. Punct. Nu există neutralitate.
Deci numai la pace nu duce, practic, pentru că duce la Rusia
nu
și Rusia numai pacifistă. Nu
duce
e.
La catastrofă, în mod direct. Pentru că tu ce faci? Te predai unui inamic structural. Eu aș face, n-am la dispoziție resursele, dar aș face o colecție de citate, de imagini din propaganda rusească privitoare la români. Sigur că acum...
Cum ne cred, așa, în mare?
Nu vreau să încep, pentru că intru în coliziune, cum să zic, iremediabilă cu ceea ce noi numim corectitudinea politică, dacă încep să dau citate. Da, o să mă gândesc la asta.
Dar ne-a pomenit Putin. Ce înseamnă asta? Bill Browder spunea că în momentul în care Putin îți rostește numele, ceva se întâmplă
sigur
acolo.
Sigur că se întâmplă. Acum înseamnă că avem de-a face cu o implicare masivă a Rusiei în exercițiul politic românesc, în ceea ce se întâmplă astăzi în România. Acești oameni au deschis larg porțile lui Putin în România. Și asta este principala lor responsabilitate, pentru care trebuie să dea socoteală la un moment dat. Nici o pensie specială, nici un acces la resurse nu justifică această trădare. Ceea ce s-a întâmplat în aceste zile este o trădare. Iar faptul că Putin, Dugin, mă aștept ca și Scabeeva, Popov, Soloviov, Prilepin și toată pleiada de propagandiști ruși să înceapă să vorbească despre România la pachet cu Moldova, arată că de acum putem să vorbim foarte liniștiți despre o implicare masivă, propagandistică și nu numai propagandistică, dar și tehnologică. Rusiei lui Putin în ceea ce se întâmplă în societatea românească. Iar asta, repet, din punctul meu de vedere, echivalează cu trădare.
Chiar și Victor Orban, în mod excepțional, în discursul lui săptămânal către națiune, are un discurs săptămânal, le transmit posturile de radio, a vorbit despre România, care este terenul unei operațiuni de destabilizare și să fim atenți la ce se întâmplă în România, inducând așa percepția că România e într-o stare foarte proastă, suntem ca Belarus, suntem ca Georgia.
Bine, eu nu vreau să comentez foarte mult declarațiile lui Victor Orban, pentru că Victor Orban este unul dintre responsabilii pentru această situație.
Exact. Mă gândeam la coordonarea cumva.
Sigur că există o coordonare. De ce? Pentru că planuri politice de perspectivă există între Budapesta și Moscova și există de mult timp. Voi fi foarte interesat să văd cum vor explica cei care l-au produs pe Avatar acum ca cei care au produs Avatarul, cum vor explica tensiunile care vor apărea în următoarea perioadă în Transilvanie. Pentru că vor începe să fie vandalizate plăcuțe, vor începe să fie vandalizate morminte, vor începe provocările în următoarea perioadă. Și după alegeri, dacă Avatarul nu câștigă. Și vreau și eu să văd cum miile astea de ofițeri de intelligence ne explică ce se întâmplă. Pentru că până acum, ce să vezi, la noi n-a fost prins niciun spion rus, cu excepția băiatul ăla de la unitate, care fotografia...
N-am avut, s-au descurcat serviciile foarte bine, CSAT-ul s-a descurcat bine.
Nici n-au avut curaj rușii să intre în România, atât de bine s-au descurcat. Să fiu scutit.
CSAT-ul pare că a găsit totuși un vinovat, acțiuni de destabilizare din exterior, dar fără să precizeze care, cum, ce, am rămas așa într-o stare cumva de...
Nu mă interesează să comentez declarațiile CSAT-ului, nu vă supărați. Ele sunt o insultă la adresa bunului simț. Nu mă interesează să comentez nimic din ce produce Klaus Iohannis și cei care par că îi se subordonează.
Mai degrabă au produs haos și CSAT și CCR, pentru că am avut două evenimente cumva în paralel, între
sigur
cele
da.
Două tururi de scrutin.
Felul în care au acționat aceste instituții mă face să cred că au fost parte în acest plan.
Aveți speranțe, încredere că va exista o masă critică pentru alegeri care se întoarcă?
Sunt convins că această masă există, va exista. România va evita dezastru, pentru că așa s-a întâmplat... Este, cum să vă spun, este aproape un dat istoric. României îi place să trăiască periculos, pe lama de cuțit. După cum vedeți, lumea este ușor de destabilizat emoțional. Și se creează impresia că mulți cad înainte ca glonțul să fie tras. Eu aș zice să stăm mai bine pe picioare și să ne închipuim preț de 10 secunde cam care a fost starea ucrainenilor la 5 dimineața când au fost atacați de către ruși acum 3 ani. Singuri.
Nu s-au grăbit pe granițe să fugă din țară.
S-au grăbit exact ăia care au fost, care au, exact când au văzut că atacul nu reușește în primele 2-3 zile, cum a sperat Putin și cum au sperat susținătorii lui din Ucraina, ba chiar aia s-au grăbit, pe care s-a sprijinit Putin că va reuși să preia control asupra Ucrainei. Probabil așa se va întâmpla și la noi.
Să fim atenți la cine, dacă în scenariul cel mai rău
cineva... Eu cred că e foarte simplu. Trebuie văzut cine și-a luat case prin Spania, Portugalia în acești 3 ani și vedem și dacă ne uităm foarte bine la acest... La această listă, cred că vom găsi foarte multe răspunsuri.
Mulțumesc tare mult!
Și eu mulțumesc!